Ovu hrišćansku propoved, šta su dela Božija, propovedao je brat William Marion Branham 4. aprila 1959. godine u Los Angelesu u Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama. Propoved je skinuta sa magnetofonskih traka, prevedena je u celosti i sada se neskraćeno sinhronizuje u digitalnom formatu i neka vas Bog sve blagoslovi koji slušate ovu propoved u ime Gospoda našega Isusa Hrista. Hvala, neka vas Gospod blagoslovi. Samo sam sedeo tamo iza, verovatno uživajući u toj poruci, kao što ste i vi uživali dok ste sedeli ovde, slušajući kako naš brat govori o delima Duha Svetoga. Volim slušati o tome. To je ono što ja također verujem. Čuo sam ga da je najavio da će sutra podeliti molitvene kartice. To će biti oko između 6 i 7 sutra uveče za one koji žele da se za njih moli, da dođu i uzmu molitvenu karticu tako da možemo poređati ljude jednog po jednog. To čini nešto da kada osoba dobije molitvenu karticu, oni su oko, rekao bih, oko 80% isceljeni odmah tada, čim tu karticu mogu držati u svojoj ruci, samo da nešto dotaknu. Brat Bosworth mi je jednom rekao je da je delio kartice za mene i nekako je teško to činiti propovedniku zato jer ima puno prijatelja. I on je rekao, kada im daš karticu, rekao je, on je već 80% ozdravljen upravo tada. Čim uhvati tu karticu, on je na svom putu. To me podsjeća jednom, verujem da je to bilo dole u Georgiji. Tamo je bila mala dama i bila je velika gužva u slušateljstvu. I tamo je bila mala žena koja je sedela na prednjoj stolici, samo mala tipična južnjačka majka. Imala je saosećanja prema ženi koja je hodala okolo sa malom bebom u svojim rukama. I nije bilo gotovo ni mesta za stajanje. Tako je ona pomislila da je to bilo razlog što joj je bilo toliko žao male žene. Tako da je rekla, Duh Sveti joj je rekao, idi, pomoli se za tu bebu. O, ona je rekla, šta god da je to bilo, da mi je progovorilo, ja se neću moliti za tu bebu, ta majka drži molitvenu karticu, koju je upravo primila. I brat Braham će se moliti za tu bebu večeras, ako bude pozvana u molitveni red. I rekla je, ja ne bih se nikada otišla pomoliti za tu bebu, a Duh Sveti joj je rekao, idi pomoli se za tu bebu. I to je bilo na njenom srcu tako jako da se nije mogla pomeriti od tog uverenja. I tako nakon nekog vremena je pomislila, pa daću ženi svoju stolicu, tako da može sesti sa bebom i to će mi dati priliku da to možda izbacim iz svog uma. I tako, znate, uvek je najbolje poslušati ono što Duh Sveti kaže da učinite. Nemojte odgovarati nazad, samo poslušnost. Vi možda ne razumete zašto, ali učinite to svejedno. Ako je to Sveti Duh, Bog je uvek u pravu. Tako onda, kada je mala žena ponovo prošla, ustala je i rekla, sestro, oprosti. Rekla je, vidim da tamo imaš bolesnu bebu. Rekla je, da, jako je loše, to je nešto, zaboravio sam šta je to bio problem sa njom baš tada. Ona je rekla, jako je bolesna. I rekla je, mi smo je doveli, možda će se brat Braham pomoliti za nju. Rekla je, vidim da držiš molitvenu karticu. Rekla je, da, ja nadam se da će biti prozvana u molitveni red večeras. I rekla je, draga, bili, budući da vidim da si hrišćanka, da li bi mi samo dala priliku da oslobodim svoju dušu tereta koje je Duh Sveti stavio na mene? Rekla je, samo izvoli, a šta je to? Rekla je, Duh Sveti želi da se pomolim za tu bebu. Rekla je, da li bi ti smetalo da se pomolimo, da maknem to sa svog uma? Rekla je, posmatrala sam ti u vezi toga oko pola sata. Rekla je, ako mi dopustiš da to uradim, daću ti svoju stolicu ovde. Rekla je, pa ti ne moraš meni dati stolicu, draga. Rekla je, svakako pomoli se za bebu, a i mala majka je položila svoju ruku na malu bebu i rekla samo nekoliko reči jednostavne molitve i dala joj stolicu i otišla gore na balkon, o možda nešto ovako, oko dva ili tri balkona visoko, a tamo gore je bio jedan gospodin koji je vidio ovu gospođu i rekao, uzmi ovo mesto. Pa oko 5-10 minuta od tada ja sam došao i govorio nekoliko trenutaka i rekao sam, sada ćemo pozvati molitvene kartice. I rekao sam, dakle, prošlo veče pozvali smo od određenog mesta, večeras ćemo pozvati i sa drugog mesta. I tako šta god da je gospod stavio na moj um, šta god da je to bilo, većina vas je upoznata sa sastankom i odatle sam ja pozvao. I dogodilo se da je mala majka bila tako sretna jer je njena beba bila druga ili treća u redu. I kada je ona došla napred na binu da se moli za nju, naravno, ja to jedino uhvatim na kaseti, razumete, jer je to vizija. Kada završi, mislim, tako ja to razumem onda. Onda je Sveti Duh rekao maloj ženi, rekao joj je koja ona bila i rekao, imaš bebu ovde iz određenog razloga, i to je bilo tačno, rekla je, ali rekao je, beba je već isceljena. Blagoslovljena bebi, tamo je bila mala žena koja ima određenu boju kose, nosi malu kariranu haljinu, rekao je, to je ona, sedi tamo gore na balkonu, upravo tamo gore, gospod je upravo iselio bebu. Vidite li kako Sveti Duh radi? Ta žena je mislila, zato što sam ja evanđelista, o da, ja imam silu za isceljenje, da bih to uradio ja, ali vidite, ja ne bih mogao imati saosjećanje za tu bebu kao što je imala ta majka, i Duh Sveti nije izabrao mene da se molim za tu bebu, on je izabrao malu majku da se moli za tu bebu i Bog je cenio i selio tu bebu i bila je potpuno zdrava. Primili smo njeno svedočanstvo. Vidite, isplati se poslušati ono što Duh Sveti kaže da učinite. Učinite to brzo. Dakle, večeras slušao sam brata Duplisisa da još uvek nisu podelili molitvene kartice, ali oni, mogao bih objasniti nešto od toga, tako kada počnemo službe, znaćete šta da radite i o čemu se radi, a pre toga za moj deo službe gledat ću na sat i neću vas zadržati predugo i pognimo samo glave na trenutak radi molitve. Gospode, mi smo ti zahvalni za privilegiju koju imamo da dođemo u ime Tvoga Sina, Gospoda Isusa. I sigurni smo da ti čuješ naše molitve, jer je On rekao, tražite od Oca bilo šta u moje ime, ja ću to učiniti. Ja, mi to verujemo, Gospode, da je to istina. I mi molimo da ti postaviš binu za govor večeras, za veliku nadolazeću službu isceljenja, da mnoga tvoja bolesna deca koja umiru od problema sa srcem, rakom, tuberkulozom, da su doktori odustali od njih bez medicinske pomoći. Jedino će način na koji će oni živeti je kroz Tvoju milost. I neka bi im to bilo darovano, Gospode. Pomozi nam dok čitamo reč, neka Duh Sveti posadi to duboko u naša srca, jer mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Želim pročitati dva mesta, verujem, u pismima. Jedan od njih se nalazi u Svetom Jovanu. Verujem da je 10. glava i 14. stih, oprostite, 37. stih, Isus govori, ako ne činim dela svoga Oca, nemojte mi verovati. I u Svetom Jovanu 14.12 Isus govori, zaista, zaista, kažem vam, onaj ko veruje u mene, činit će dela koja ja činim. Želeo bih postaviti ovo pitanje kao temelj onoga o čemu želim govoriti nekoliko trenutaka. Šta su dela Božija? To je toliko puta je na to pitanje bilo odgovoreno ili rađe postavljeno. Šta su dela Božija? Verujem da su pitali Isusa šta su dela Božija, da znaju šta su, da ih čine. Našao bih večeras u završnim trenucima istorije ovoga sveta i u kojoj je svet zbrci, također religiozno govoreći, da bi nam bilo dobro znati iz pisma šta su dela Božija. Koliko vas u ovom vidljivom slušateljstvu bi htjelo znati šta su dela Božija, da možemo znati kako bismo ih mogli činiti? Zaista verujem da dela Božija imaju mnoge faze u sebi. Verujem da je crkva delo Božije. Verujem da je misionaranje delo Božije. Evangeliziranje jeste delo Božije. I iznad svega, spašavanje duša je delo Božije. Božansko iscelenje je Božije delo. I darovi duha su Božija dela. I to bi se moglo ispričati na više načine. A sada, htjeli bismo znati da je prorok rekao u pismu da će doći dan kada neće biti smatran danom ni noću, nego će u doba večeri biti svetlo. I verujem da postoji pesma koju je neki pesnik jednom napisao, svetlo u vreme večeri. Civilizacija je putovala geografski, počela je na istoku i došla je na zapad, toliko da smo sada na zapadnoj obali. Jedne večeri ove sljedeće nedjelje, ako bude volja gospodnja, želeo bi govoriti kada se istok i zapad sretnu. Kada bismo išli dalje, išli bismo ponovo na istok, jer smo prošli pravo oko kontinenta, oko sveta. Dakle, nalazimo onda da je sunce svetla ustalo na istoku, Sin Boži. I sunce je putovalo kroz ovo doba koje se naziva hrišćanskim dobom. I mi sada verujemo da sunce zalazi. Kada biste samo mogli, a znam da slušate vaše vesti i novine i tako dalje, da vidite gdje nas je civilizacija dovela do ovog atomskog doba i tako dalje, toliko da vidimo da sunce civilizacije zalazi. Sin, svetlo crkve zalazi. Dakle, verujem da kada sunce počne sijati na istočnom horizontu, to je isto sunce koje zalazi na zapadnom horizontu. Imali smo 2000 godina crkvenih dana. I u ove 2000 godina bio je to dan za koga je prorok rekao da neće biti ni dan ni noć. Bio je to sumoran dan, maglovit. Imali smo dovoljno svetla da uradimo velike stvari za Gospoda i da mu verujemo, da ga primimo kao svog ličnog spasitelja i da imamo velike crkve i velike škole i da postanemo veliki propovednici za kraljevstvo Božije. Učinili smo mnogo humanitarnog rada i tako dalje, ali ipak nismo vidjeli svetlo kao što je bilo na početku. Sve do nedavno, zadnjih 30 godina ili 40, svetlo je izašlo i isti Sveti Duh i isti pokret koji je pokrenuo prvu crkvu na istoku, na ljude sa istoka, došlo je u vreme zalaska na ljude sa zapadne, donoseći isto evanđelje, tako reći puno evanđelje, i puninu sile uskrsnuća Isusa Hrista. I mi živimo u zalasku Sina. A svetlo evanđelja, kao što je bilo kritikovano i smejavano u početku svog prvog sjaja na ljude sa istoka, ono će primiti istu vrstu kritikovanja kada bude zalazilo na ljude sa zapada. Ali isti Isus, koji je blagoslovio ljude sa istoka svojom ličnom pojavom, blagosilja ih u obliku Duha Svetoga na ljude sa zapada. Druge ovce imam, ali ne iz ovog ovčinjaka, on je rekao govoreći Jevrejima. Ali sada u pismu također čitamo da je pisano da Isus Hrist je isti, juče, danas i zauvek. Verujem da je to u Jevrejima 13.8. Taj Hrist je isti, onda ako je on isti Isus koji je bio u Galileji, I onda je on ovdje u obliku Duha Svetoga u Kaliforniji. On mora biti isti u principu, isti u sili, isti u stavu, baš isti Isus. Samo što je on u duhovnom obliku, delujući kroz crkvu ili grupu vernika, objavljujući sebe na isti način na koji je činio kroz jedno telo, Bog objavljen u telu, u sinu koji je se zvao Isus. Ako je on isti? U tim danima Bog je bio u svom sinu, Isusu, objavljujući sebe svetu. Šta je on bio? A danas on je po svojoj smrti, sahrani i uskrsnuću i našem opravdanju, verujući u to, on objavljuje sebe nama u ljudskom telu, našem telu, kroz Svetoga Duha. Kako se mi možemo podložiti tom Svetom Duhu? Dakle, tu je stvar. Znati kako se podložiti. I neki ljudi sede u crkvi, neki se mogu podložiti propovedanju, neki se mogu podložiti jednostavno učenju, neki se mogu podložiti prorokovanju, neki se mogu podložiti drugim darovima, tako da svi darovi neće biti isti. Nisu bili isti onda, Pavle je rekao da nisu, ali svaki čovjek je pozvan na svoje mjesto u crkvi sa svrhom. I ako saznate u čemu ga Bog može najbolje upotrebljavati i podložiti se tom mestu, on će biti uspešan. Oprostite. Moj prst ne može nikada uzeti mesto moga uha, bez obzira koliko pokušavao. Niti mogu moja usta uzeti mesto mom oku, ali svaki član zna šta može učiniti i svi koordinisani zajedno čine da se to telo pokreće. Kada bi ova crkva samo mogla to vidjeti. Kada biste samo mogli vidjeti da je potrebna koordinacija, potrebna je saradnja sa celim Hristovim telom, vi metodisti, baptisti, katolici, pentekostalci, šta god da ste, mi smo podijeljeni na način denominacija, ali u duhu i u srcu i u principima mi ne bismo nikad trebali biti podijeljeni. Trebali bismo uvijek biti jedno. Neki čovjek se može ne slagati sa mnom, skoro svi se ne slažu, ali to me ne zaustavlja. Ljubav za braću, on radi najbolje što može i možda Bog želi da on to radi. I ako on želi da on radi na taj način, u redu. Možda se jedan moli za bolesne, provede ih kroz red polažujući ruke na njih, a neki drugi izlije ulje na njih, šta god da ga je Bog pozvao da uradi. U redu, to je predivno. Dakle, kada bismo mogli saznati šta je Isus bio kada je bio u Galileji, onda ako je on u Los Angelesu večeras, on će činiti i ponašati se i bit će kao što je bio onda, ili će to biti drugačiji Isus nego što je onda bio. On mora biti isti svugde, ali radi kroz vaše telo i kroz moje telo kao što je on radio, Bog radio kroz Krista ili kroz Isusovo telo u tom danu, a Biblija je obećala da će u vreme večeri biti svetlo. I brat Duplisis sa svojom porukom pre nekoliko trenutaka rekao je kasnije tokom nedelje, on bi to potkrepio pismima. Svaki potez koji mi učinimo trebalo bi biti po pismu. Verujem da to mora biti tako, kaže Gospod. I onda mogu osloniti svoju dušu na tu fazu i znati da je to istina. Dakle, ako možemo pronaći šta su dela Božja bila za objavu Isusa Hrista juče, onda bismo trebali vidjeti šta je njegovo objavljivanje danas, šta bi danas trebalo biti kao što je bilo onda. Dakle, prva stvar bi se, da sačuvam malo i uštedim vremena, Isus nije nikada tvrdio da je božanski iscelitelj. Svi smo svesni toga. Isus je rekao, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac. Sveti Jovan 5.19. Kada je prolazio kroz banju Bitezda ili pored nje, tamo je bilo veliko mnoštvo ljudi, hromi, slepi, nepokretni, uvijeni, usahli, čekajući da se voda pokrene. I tu prolazi Isus među tim ljudima Prolazi hrome, nepokretne, slepe i usahle, prolazi preko do čoveka koji leži na maloj slamarici. Znate li neki od vas ovdje šta je slamarica? Pa to je neki... Ja sam odrastao na jednoj. To je samo jorgan kod vrata kada je hladno. Ja sam južnjak i tako. To je šta ja to nazivam slamaricom. On je ležao tamo. I zapazite, Isus je prošao kroz svo to mnoštvo, otišao je pun saosjećanja ovom jednom čovjeku i rekao mu: hoćeš li da ozdraviš? I on je rekao: nemam nikoga da me stavi u vodu. Dakle, on nije bio hrom, slep, usahnut, bio je zakržljan, takav je bio 38 godina i ona ga ne bi ubila. I tako je on rekao: nemam nikoga da me stavi u vodu, ali dok se spuštam dole, neko zakorači pre mene. A Isus je znao njega, tražio ga je. Otac mu je pokazao gdje je on bio i kako izgleda. Jer zaista, zaista kaže vam, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da otac čini, to jednako i sin čini. I on je video ovog čovjeka i znao ga je po opisu i rekao je: uzmi svoj krevet, idi svojoj kući. I maknuo se iz mnoštva. Ispitivali su ga. Kako bi ga ispitivali samo danas, da je on to uradio u Los Angelesu? Šta bi se dogodilo da je on uradio takvu stvar kao danas? Ali to je bio Isus juče. To bi morao biti Isus danas, ako je on isti i danas. Ali primetimo šta je on učinio da načini svoj mesijanski znak. Dakle, isceljenje bolestih nije zapravo bio znak Mesije. Svi to znaju. Isceljenje bolestih nije znak Mesije, jer proroci su isceljivali bolesne godinama pre nego je Mesija došao. I u ovim zadnjim danima isceljenje bolesnih u ovom velikom probuđenju božanskog isceljenja nije jedan od izuzetnih znakova dolaska Isusa, jer smo imali božansko isceljenje kroz 2000 godina od odlaska Mesije na 50-nici ili iz Jerusalima i njegovog povratka ponovo. Ali tamo je bio znak koji je bio znak Mesije i završetka doba. I sada zapamtite, on je došao svojima, ne paganima, on je došao svojima jer su oni očekivali Mesiju. On će doći samo onima koji ga očekuju. On će spasiti samo one koji žele biti spašeni. On će isceliti samo one koji veruju da će biti isceljeni. On sebe nikada ne gura. Vi to morate učiniti na temelju slobodne volje. Vi ste postavljeni na tome od Edenskog vrta da izaberete. Ali on je došao svojima, dakle prema načinu na koji vidimo pismo, sva ljudska bića su došla iz jednog drveta, Adama. Nakon potopnog uništenja došao je potop i uništio je sva ljudska bića osim Nojeva tri sina i njihovih porodica. Odatle su potekle sve nacije u svetu danas, Ham, Sem i Jafet. I tu je jevrej, paganin i polujevrejin i polupaganin, samarijanin u njegovom danu. Dakle, kada je Isus obznanio sebe jevreju, pogledajmo samo u pismu i vidimo šta je on učinio jevreju da bi sebe obznanio kao Mesiju. Čitao sam iz knjige Svetoga Jovana, uzmimo samo Svetog Jovana, prva glava. I dok čitamo, mi nalazimo nakon što je on bio iskušan u pustinji, došao je, bio je pomazan Svetim Duhom, bio je u njemu, Jovan je svjedočio da je vidio Boga da se spušta s neba kao golub i glas je rekao: ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je zadovoljstvo prebivati. A on je prebivao u Hristu. Bog, Jahve Otac, prebiva u svom sinu Isusu Hristu, ušatorio se tamo, objavljujući sebe, pokazujući svetu koji je on bio. To je razlog što ga učenici nisu mogli razumjeti, rekli su, govoriš u zagonetkama. To je nekad govorio Isus, a nekad je Otac govorio. Tako je i sa vama. Ako ste ispunjeni Svetim Duhom, svaki čovjek koji je ispunjen Duhom Svetim kaže stvari da ponekad jedva zna šta govori, ako je zaista ponesen u Duhu. A šta je sa vama ljudima sa darovima i govorenje jezika? Šta je bilo koja druga inspiracija ako je to na engleskom, a ne na nepoznatom jeziku? To je i dalje inspiracija i vi to izgovorite. I ponekad sam toliko inspirisan duhom da kažem stvari i zapišem stvari za koje nisam znao da sam ih uopšte uradio. I vi ste također, bez sumnje. To su dela duha. Primetit ćemo sada kako je Isus objavio sebe. U Svetom Jovanu, ta prva glava, dok nastavljamo dalje, nalazimo da je bio čovjek po imenu Simon Petar, tako ga nazivamo. Njegovo prvo ime je bilo Simon, onda mu je Isus dao ime Petar. I on je došao Gospodu Isusu, a on je bio neuk čovjek, Gospod je znao da je on bio neuk. Pismo kaže da je bio neuk i neučen. Možda čak nije mogao ni potpisati svoje ime, on je bio ribar. I njegov brat ga je pronašao i rekao, dođi vidjeti šta smo našli ili koga smo našli. I dok je dolazio u kontakt sa ovim čovjekom koji je tvrdio da je Mesija, čim ga je on vidio, on je rekao, tvoje ime je Simon i ti si sin Jonin. Šta je on govorio Petru? Taj Petar je bio glava crkve. On mu je govorio da bi on mogao znati bez sene sumnje da je to bio Mesija. Pitam se šta je on pomislio, taj neuki ribar, kada je on znao da ga Isus ne poznaje. I on je rekao, ko si i kako se zove tvoj otac? To ga je zapanjilo. I pored njega je stajao jedan obraćenik po imenu Filip i on odlazi preko, ovo se nastavlja u prvoj glavi, on odlazi oko planine da pronađe svog prijatelja Natanaela, vrlo odan hrišćanski vernik ili ortodoksni vernik, i mi mora da su ga našli pod drvetom da se moli. I on mu je rekao, dođi, vidi koga smo našli, Isusa iz Nazareta, Josipovog sina. Pa naravno, taj čovjek, budući da je bio dobar čovjek, nije bio nošen svakim vetrom doktrine, on je, ja mu se divim. Rekao je, dakle, može li išta dobro doći iz Nazareta? Ja mislim da mu je Filip dao najbolji odgovor koji mu je iko mogao dati. Pa dođi i vidi. Nemoj ostati kući i kritikovati to. Dođi i pogledaj u to i vidi da li je to ispravno. Istraži to po pismima. Jer su oni verovali da će tamo ustati Bog prorok. Verujete li vi to? Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog podići će proroka poput mene. I oni su znali da kada ovaj Mesija dođe, da će on biti videoc, jedan prorok. I tako, bez sumnje, ali šta mu je Filip možda rekao dok su išli da pronađu Isusa? Pa ti znaš tog starog neukog ribara po imenu Simona. Čim je došao u njegovu prisutnost, on je znao koji je on bio. I on je rekao, pa kako bi me taj čovjek mogao uopšte poznavati? I to dokazuje da je on Bog prorok. On je taj o kome je Mojsije govorio. Mi smo ga pronašli, onoga o kome je Mojsije i zakon govorio. Dođi, vidi za sebe. To je dobro. Volim ovo. Nemoj samo ostati kući i kritikovati. Dođi i otkri. To znači razlika između smrti i života. Ako nije ispravno, nemoj to verovati. Ako je ispravno, onda veruj. Stani iza toga. To je ono što sam uvek pokušavao reći ljudima. Ako Hrist jeste Hrist, ako je ovaj blagoslov Duha Svetoga od Boga, stanimo iza toga. Sa svime što možemo i sledimo njegovo vođstvo. Ako nije, ostavimo to na miru. To će dokazati sebe u skladu sa reči. Jer svaka sadnica koju Bog nije posadio, bit će iskorenjena. Pismo tako kaže. Dakle, nalazimo ovo kritično stanje sa kojim se Filip sreo ili sa kojim se Natanael sreo nakon što mu je prijatelj rekao da, pretpostavljam da mu je rekao nešto ovako. Dakle, Natanaele, ja ili Filip, znam da si ti uvek bio dobar čovjek koji zdravo razmišlja i ti si došao reći meni da Mesija dolazi iz Nazareta. Pa Mesija ne dolazi iz Nazareta. Dolazi iz Bitlejema. Onda bi ti govoriš sve ove stvari. Pa rekao je, nemoj početi kritikovati, možda ti to nećeš moći sve razumeti. Samo dođi i pogledaj to. Ne bi me iznenadilo kada bi on znao ko si ti kada dođeš gore. I oni su hodali tamo gdje se Isus molio. Možda su ušli u molitveni red sa njim. Ne znam. Ali dok je dolazio u Isusovu prisutnost da ga prvi put vidi, Isus je rekao, evo pravog Izraelca u kome nema lukavstva. Kažete, pa naravno, on je bio obučen poput njih. Pa svi istočnjaci se jednako oblače. Mogao je biti Grk, mogao je biti Egipćanin, mogao je biti bilo ko od tih istočnjačkih naroda. Svi oni nose haljine i turbane, jednako su obradati. Ali Isus je znao da je on bio vernik Izraelac. On je mogao biti i licemer. Mogao je biti i nevernik. Ali Isus je rekao, Izraelac u kome nema lukavstva. Bez sumnje, ali šta? Filip na sastanku uputstva oko 15 milja oko planine poučio ga je pismima. Bio je spreman. Zbog toga je brat Duplises ovdje. Da pokuša poučiti. Čuo sam ga kako je rekao da je bio na sastancima okolo 10 godina. Častan čovjek. Čovjek bi ga trebao uzeti za reč. On neće dati svoju vlastitu reč. Biće to Božja reč. Ali da pouči ljude, tako oni slušajte ono što on ima reći. Brat Duplises i ja nismo nikada radili na ovaj način ranije. Ali ja čuo sam ga kako kaže, ne znam koliko dugo je bio oko ovih sastanaka, ne znam, ljudi jednostavno dolaze i odlaze, ali zavoleo sam ga i znam da je jedan dobar čovjek visokog ugleda širom sveta, među svim crkvama. I Filip vjerovatno je održao skup uputstva kada je stajao u prisutnosti Isusa sa Natanaelom. On je rekao, evo pravog Izraelca u kome nema lukavstva. I to ga je zapanjilo. Rekao je, to bi možda mogao biti Bog prorok o kojem je Mojsije govorio, jer će on biti prorok, ali on će biti Bog prorok. Zato je on rekao, odakle me poznaješ, rabi? Drugim rečima, ti me nikada nisi vidio, pa kako ti možeš znati bilo šta o meni? A Isus se okrenuo i rekao, pre nego što je te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom, vidio sam te. To je rešilo tu stvar. Rekao je, rabi, ti si kralj Izraela, ti si sin Božiji. To je bio Isus juče i znak Mesije juče. To mora biti znak Mesije i danas. Bili su neki koji su naravno stajali sa strane, koji nisu to verovali. Vrlo fini, školovani ljudi. Učitelji, doktori zakona, veliki ljudi, sveti ljudi, kojima ne biste mogli prstom uperiti u njihov život, jer ako biste mogli, onda bi bili kamenovani. Došli su iz rodoslovlja propovednika stotinama godina. Znali su sav zakon. Jedna je stvar znati Bibliju, a druga je znati autora Biblije. Ne znati Bibliju da imate zbog toga večni život, ali znati njega. Po tome imate večni život. Znati njega. Možda ne znate niti jednu reč iz njegove Biblije, ali ako znate njega, u sili njegovog uskrsnuća, to je večni život. Dakle, sada primećujemo kako je to bilo neobično. I čim je on to prepoznao, ovaj odani Jevrej je pao pred njim i prepoznao da je to bio znak Mesije. Tako su pravi verujući Jevreji uvek i činili. Ali tamo su okolo bili oni Jevreji koji su mislili da su vernici. Tvrdili su da su vernici. I naravno, oni su se povukli nazad i rekli su u svojim, sada zapamtite, pismo kaže da su to imali u svojim umovima. Oni to nikad nisu izgovarali svojim usnama. Vi to ne morate izgovoriti svojim usnama. Bog zna o čemu vi razmišljate. Jevreji 4. glava kaže da je Duh Božiji čak i ispitivač misli uma. Ispituje misli uma. I tamo su bili, bili su u prisutnosti Boga. I ovi školovani Jevreji nisu to prepoznali i rekli su u svojim srcima, ovaj čovjek je pogađač sreće ili Belzebub, što je đavo, pogađanje sreće od đavola. Sva ta dela tame su od đavola, vračevi i ovi čitaoci uma, telepatije i sve je to od đavola. Oni ne propovedaju evanđelje da spasu duše. Plodovi duha dokazuju što je to. Isus je rekao, po njihovim plodovima ćete ih poznati. Nisu li Janes i Jambres stajali upravo sa Mojsijem? Došli su tamo i Mojsije izvršio uredbe baš onako kako mu je Bog rekao da to učini. Bacio dole štap i postao je zmija. I tamo su Janes i Jambres stajali i bacili svoje štapove i postali su zmije. Nije li Biblija rekla da će ti isti duhovi doći na scenu u posljednjim danima? Nije li čudo da naše novine pišu da je sve ovo telepatija i dimenzije i te stvari? To je đavo koji ustaje. Ali Bog će zaštititi svoju crkvu. Kada neprijatelj nagrne kao poplova, ja ću podići steg protiv njega. To je tačno. Moje ovce znaju moj glas. Pogledajte njihove plodove. Mnogi od njih su bezbožnici, nevernici. I šta oni rade? Oni ne propovedaju evanđelje, mole se za bolesti i tako dalje i da pokušavaju činiti dobro. Sve je to oko neke mrtve osobe ili nešto tako, neka sila. I novine su to proširile širom zemlje. Isus Hrist dolazi na zemlju sa svojom silom i oni to ismijavaju. Kako mi možemo izbeći gnev koji dolazi na zemlju? Ako Bog dopusti da se ove Sjedinjene Države provuku sa ovim bezakonjem, on će biti obavezan podići Sodomu i Gomoru i izviniti im se što ih je spalio. To je tačno, on je pravedan i pošten i istinit. On mora biti pravedan, to dolikuje njegovoj svetosti. On joj mora dati sud. I ona je krenula prema tome. Zapamtite to. Ali kada je Mojsije izvršio svoje naredbe i tu su bili imitatori koji su stajali tamo, čineći iste stvari koje je i Mojsije činio. Mojsije nije znao šta da uradi tada. Tada je vreme da Božja suverena milost nastupi. Tada je uvek tako. Tako je bilo i u Portlandu taj put što ste čitali u knjizi tamo. Taj manijak je došao na binu da me ubije zato što sam propovedao ovu reč. I u Africi pred vračarima i u Indiji pred svetim ljudima, kako ih nazivaju, i svi ovi lažni đavoli. Nisam video niti jedan put da Duh Boži nije ustao tamo i izazvao tu stvar i pokazao se. Doslovce desetine hiljada puta hiljade su pale pred krstom da to veruju. Naravno, on je Isus, isti juče, danas i zauvek. Kada dođemo do kraja puta, onda je Božje vrijeme da deluje. Biblija kaže da će oni ustati, ali će njihovo bezakonje biti objavljeno, tako mi, kao što je bilo i njihovo. Tako da mi vidimo, tako je Bog objavio sebe kroz Isusa, čineći njega Mesijom. Dakle, samo još jedan citat možda. Ortodoksni Jevreji su rekli, ovaj čovjek je od đavola. On ima duh Belzebuba na sebi. Belzebub je bio đavo. I oni su mislili da je on pogađao njihovu sreću ili da im čita um. I sada, evo jedne stvari koju želim naglasiti vama ljudima. Isus se okrenuo i raspoznavajući njihove misli, ne ono što su oni govorili, nego ono što su mislili. Zato pogledajte u to. Raspoznao je njihove misli. I on je rekao, kažite tu reč protiv sina čovečijeg, oprostit će vam se. Ali kogod kaže reč protiv svetoga duha, neće mu se nikada oprostiti. Šta je on prorokovao? Da će doći dan nakon njegove proslave i kada Duh Sveti dođe u crkvu ovih dana, da će Duh Sveti biti ovdje i raditi istu stvar. Onda reč protiv toga neće nikada biti vama oproštena. To je neoprostivi greh. Moja stara južnjačka majka mi je znala reći da je to žena koja napravi abortus deteta, znate, i od detetu. I onda imao sam druge da kažu da je to čovjek koji napravi samoubistvo. Nije, to nije tako. Jer Biblija kaže da su nazvali Duha Božijeg nečistom stvari. Nazivali su taj Duh Božiji koji je bio na Mesiji, a trebali su znati da je on bio Bog prorok koji je bio obećan, a oni su rekli da je on bio đavo. To je neoprostivi greh. Bila je još jedna klasa ljudi kojima je on morao objaviti ovu stvar. Možete proći kroz pisma i pronaći to svuda. Ali još jedna misao na koju želim privući vašu pažnju, Sveti Jovan 4, Isus je morao proći kroz Samariju. I pitam se zašto. Nije mu baš bilo na pravcu puta, on je bio na svom putu za Jerihon, on je morao ići gore oko Samarije. Tako da je on imao potrebu da ide tamo. A zašto? Pismo kaže tako. Otac ga je vodio. Pogledajte na uskrsnuće Lazara. Kada je Lazar, oni su pozvali da se moli, poslali su po Isusa da se moli za Lazara. I on je nastavio da ide dalje. Onda nakon toliko dana gdje mu je otac pokazao, on je rekao, naš prijatelj Lazar spava, rekao je, dobro mu je. Onda im je on rekao, njihovim jezikom, on je mrtav i radujem se zbog vas što nisam bio tamo. Jer bi ga oni nagovorili da se moli i isceli Lazara. Ali otac mu je rekao šta da uradi. On nije mogao prekršiti Božje reči. To je moralo biti tako. Rekao je, ali ja ga idem probuditi. Pogledajte na grob, oče, zahvaljujem ti što si me uslišio, ali rekao sam to zbog naroda koji stoji okolo. Bog mu je pokazao viziju da napusti ovaj grad, pokazivši mu Lazarovu smrt, jer on je rekao, ne činim ništa dok mi otac to ne pokaže. Onda se on ovdje vraća jer je znao da će se sigurno dogoditi uskrsnuće, jer mu je Bog pokazao i on mu je progovorio i mrtav čovjek je oživeo. Dakle, ovi ljudi Samarije, koji su bili pola Jevreji, pola pagani, oni su imali dovoljno jevrejske krvi u sebi i dovoljno religije da su oni očekivali Mesiju. I onda dok su oni, jednoga dana Isus došao i seo na samo nešto kao ovaj mali panoramski studenac ovdje, a svi učenici su otišli nabaviti hranu ovdje, dok su bili tamo, ljupka mlada žena je izašla na studenac da zagrbi nešto vode. I ona ga možda nije ni primetila. I on je rekao, ženo, daj mi da pijem. I ona je pogledala preko i vidjela čovjeka srednjih godina. On je imao samo 30, ali reklo bi se da je on imao 50. Rekli su, kažeš da nemaš ni 50 godina, a vidio si Abrahama, sada znamo da imaš đavola. Isus je rekao, pre nego je Abraham bio, ja jesam. Ali ona je rekla, nije običaj da bi vi Jevreji pitali ženu Samarije, nešto tako, mi ne sarađujemo, postoji segregacija među nama. Rekla je, mi ne sarađujemo jedni s drugima, ali on je rekao, kada bi ti znala s kim ti razgovaraš, gledajte, on kontaktira ženin duh, kada bi ti znala sa kim razgovaraš, ti bi pitala mene da piješ. Vidite, razgovor je išao neko vrijeme, šta je on činio? Dakle, pogledajte, to je bio Isus juče, on kontaktira njen duh, pronalazi u čemu je njen problem. I razgovor se nastavio dalje o proslavljanju u Jerusalimu ili na planini i za nekoliko trenutaka Isus je rekao, on je pronašao u čemu je bio njen problem. On je rekao, idi, dovedi svog muža i dođi ovdje. Odgovorila je, pa nema muža. Rekao je, dobro si rekla jer pet muževa si imala, a i ovaj sa kim sada živiš nije tvoj muž. Dakle, i dobro si rekla, i pogledajte nju. Ona nije rekla, ti si đavo, Belzebub, Brzo! Ona je ustala i mogu videti njene velike tamne oči kako su svetlucele. Svukla je veo sa svog lica, pogledala je, rekla je: Gospodine, vidim da si prorok. O, moj Bože, ona je znala više o Bogu nego što znaju mnogi propovednici danas. To je tačno. Mrzim to da kažem, ali to je istina. Ona je znala više o Bogu. Ona je rekla: Gospodine, vidim da si prorok. Koliko će se složiti s njom? Svi mi. On je Bog prorok o kojem je Mojsije govorio da dolazi. Ona je to znala. Slušajte njene reči. Vidim da si prorok, ne Belzebub, kao što su učitelji rekli, već ti si prorok. Mi znamo, mi Samarijanci znamo da kada Mesija dođe, on će nam reći ove stvari. Vidite, to će biti znak Mesije. Mesija će nam reći sve stvari kada on dođe. Drugim rečima, mora da si ti njegov prorok. Jer si ti znao to, to je bilo nešto, moj problem, to je bio moj problem, jer sam bila žena na lošem glasu i ti mene ne poznaješ, ti si Jevrejin, a ja sam Samarijanka, ali ja sam naučena i verujem da će Mesija to činiti. Ali ko si ti? Isus je rekao: ja sam taj koji govori s tobom. O, koja reč! Na temelju toga ona je ispustila posudu za vodu i otrčala u grad i rekla: dođite videti čoveka koji mi je rekao sve što sam učinila. Nije li to Mesija? Pa šta su dela Božija? Dakle, zapamtite, taj znak nije dan paganima. Vi to ne nalazite u pismima. Zašto? Jer oni to nisu očekivali. Ali sada postoji još jedna generacija ljudi koja je ostala, još jedna, ja bih to nazvao klasom ili linijom, kako god vi to želite nazvati, ljudi, to su bili pagani. On je prorokao šta će se dogoditi u zadnjim danima i da će im on oprostiti njihovo ismejavanje i što su govorili da je to zao duh, ali pagani će znati bolje. Dakle, mi smo na kraju paganskog doba. Kada je Bog pozvan na scenu, on mora delovati svaki put na način na koji je delovao prvi put. Ako se grešnik pokaje i zatraži od Boga da mu oprosti i Bog mu oprosti na temelju njegovog pokajanja, Bog mora delovati na isti način kada ga sljedeći grešnik zazove. Vidite, mi smo konačni, a on je beskonačan. Beskonačan, on samo... Vi ne možete objasniti šta je beskonačno. I evo jedne male zamisli šta je to. Pre nego je svet ikada bio oblikovan, on je znao svaku muvu koja će biti na zemlji i svaki put kada će trepnuti svojim očima. Dakle, to ne bi ni upola objasnilo šta je beskonačno. On je znao sve. Od početka pa do kraja. Neko, jednom sam tako nešto izjavio i oni su rekli: a zašto je on onda dozvolio greh? Greh ispunjava njegovu svrhu. U Bogu je prebivala sva velika slava. Da nije bilo grešnika, on ne bi nikada bio spasitelj. U njemu su bili atributi spasitelja i greh se morao projektovati kako bi on bio spasitelj. Šta je moćnije, greh, jedan grešnik, ili greh, ili milost? Milost, pa naravno. Šta je moćnije, bolest ili iscelitelj? Pa naravno, iscelitelj ima moć nad bolestima. I Bog, da nikada nije bilo bolesne osobe, on nikada ne bi bio iscelitelj. Tako da je morala biti bolest da bi ga načinila onim što on jeste, isceliteljem. Moralo je biti greha da ga načini onim što on jeste, spasiteljom. Sigurno. Dakle, došlo je vrijeme pagana. Prošli smo kroz sva ova doba. Imamo još jednu stranicu. Znam da vam uzimam puno vremena. Još jednu malu izjavu. Jeste li primetili upravo pre kraja vremena za Sodomu i Gomoru, gde primetio sam da je ovaj ljupki grad sa svim ovim drugim gradovima izmučen do krajnjih granica izopačenošću, baš kao što je to bilo u danima Sodome? Vidite li novine i tako dalje i na ovim čitate da kako to raste svake godine se podupla izopačenost, znak kraja vremena. Takva je bila Sodoma. Ali upravo pre, dakle ovdje postoje dve klase ljudi, tri klase, uvek postoji, nemojte nikada ostaviti te tri, matematiku pisma, kao Otac, Sin i Sveti Duh i tako dalje, ostavite tu matematiku, ako ostanete s njima, to će načiniti da slika se sastavi ispravno, kao kada slažete puzzle. Dakle, tamo dole u Sodomi, bio je čisti grešnik koji nije imao ispovedanja. Tamo je bio Lot i njegova žena i deca koji su imali ispovedanje i tamo je bio Abraham koji je bio izabran. Verujete li da postoje izabrani? Izabran po Božijem predznanju? Naravno da to verujete. Svaki čitaoc Biblije to veruje. Zapazite sada, upravo pre kraja vremena, šta je to bilo? Upravo pre nego što je vatra pala, imali su poruku za porukom, upozorenje za upozorenjem po Lotovom propovedanju, ali to je pastor Lot. Biblija kaže da su gresi te nacije mučili njegovu pravednu dušu i propovedao im je, ali nije bilo koristi. Oni su to odbacili kao isprazne bajke, isto kao što to čine pastori danas. Rekli su, ma gluposti. Ali tamo su se spustila sa neba tri čoveka i zapazite, jedan od njih je stao i razgovarao sa Abrahamom, a dvojica od njih, moderni Billy Graham i tako dalje, otišli su dole u Sodomu i propovedali za probuđenje, pozvali one koji su bili prikladni da budu pozvani. Ali zapazite, jedan je ostao iza sa Abrahamom. Dakle, pogledajmo sliku ovdje. Dakle, oni su otišli dalje i on je rekao, da li da zatajim nešto od Abrahama, budući da je on nasljednik sveta, i držao je leđa okrenuta šatoru, a Sara je stajala u šatoru i vjerovatno je popravljala ili plela ili je radila nešto u šatoru. I ovaj čovjek u ljudskom telu ipak je bio Bog. Abraham je rekao da je to bio Bog, nazvao ga je Elohim, veliki Jahve, ali on je bio u ljudskom telu koji je jeo meso teleta i pio je mlijeko od krave i jeo je maslac i kukuruzni hleb. Bio je čovjek, ali je ipak bio i Bog. Ali Bog je tamo nešto pokazivao izabranom crkvi danas. Dao im je njihov posljednji znak upravo pre nego što je pala vatra. Bio je okrenutih leđa, rekao je Abrahame, ovako, ti si sada čekao u bebu 25 godina. Tebi je 100 godina sada, Sari je 90. Ali ja ću te posjetiti sljedeći mjesec prema vremenu života. A Sara unutar šatora, i Biblija kaže da je anđeo bio leđima okrenut prema šatoru. Šta je anđeo? Jedan glasnik. On je bio okrenut leđima i Biblija kaže da su mu leđa bila okrenuta šatoru, a Sara je bila u šatoru. I kada je on to rekao Abrahamu, Sara je nekako se nasmejala sama u sebi. I on je rekao, zašto se Sara nasmejala? Kakva je to bila samo telepatija? Zašto se Sara nasmejala? Rekla je, nisam se nasmejala. Rekao je, da, da, jesi. Ona se preplašila. Pitala se šta? To je više nego samo čovjek koji zna sa svojim leđima okrenutim prema šatoru i njena leđa iza zastora i nasmijala se. Kako je on to znao? To je morao biti više nego čovjek. Bio je to Bog koji se objavio u ljudskom telu. Za nekoliko trenutaka su prinijeli žrtvu i on nestao je među njima. To je bio Bog. Šta je to bilo? Posljednji znak koji je izabrana crkva imala pre uništenja. Dakle, imajte to na umu. Samarijanci, čim je njima dan njihov znak, oni su izašli i čuli ga i verovali mu. Godine su prošle, nastala je paganska crkva, imala je 2000 godina crkava i probuđenja i tako dalje i bilo je divno, Pre 40 godina, kada je gospođa McPherson i mnogi veliki sveci koji su živeli u tom danu kada se Duh Sveti izlivao na crkvu i veliki darovi su počeli obnavljati se kao nepoznati jezici i tumačenja, velike službe iscelenja i anđeli su pevali u hramovima i tako dalje. Bilo je to veliko. Ali mi smo sada na kraju vremena. Ovo je oko 50 godina kasnije. Dakle, je li on isti juče, danas i zauvek? Da li on zna tajne srca? Hoće li on i dalje održati svoju reč? I ako je Bog sebe obznanio kroz Isusa kao Mesiju po tom znaku, on bi bio nepravedan, a da njima nešto da što on nije dao nama. Ako on nije objavio sebe na isti način ovoj crkvi danas, ako je on to učinio Jevrejima i Samarijanima, on je dužan po svojoj svetosti i po svojoj pravednosti objaviti sebe na kraju ovoga doba. Jer mi živimo na završetku dana ovog hrišćanskog razdoblja. Pomolimo se. Gospode, veliki Bože neba i zemlje, koji je sve načinio po Isusu Hristu, svom Sinu, oprosti nam, o Gospode, naše grehe i naše nedostatke. A kada, Gospode, govorimo o grehu, ti znaš da postoji samo jedan greh, a to je greh nevere. Jer onaj koji ne veruje, već je osuđen. Bez obzira koliko je pravedan ili koliko je toga uradio ili šta smo mi uradili, nema nikakve razlike, mi moramo verovati. I molim, Bože, da ti usadiš u naša srca silu uskrslog Isusa. Neka ne bi bili taj tip ljudi koji će gledati na dar. Neka ne bi bili tip ljudi kao što nam je to bilo izraženo preko brata Duplisisa večeras, misleći da osoba koja donosi poruku ima išta sa time više nego samo poslušnost Bogu i njegovoj volji. Neko to mora učiniti. Niko od nas nije dostojan. I mi ispovedamo da mi nismo dostojni, ali to je tvoja milost koja je to obećala. I tvoje reči su istina. Mogu se setiti, Gospode, kao mali dečak, kako sam čitao o Amy Simple McPherson i kriticizam kada bi našli u novinama ponekad da kažu da ona tvrdi da ona isceljuje ljude. Kako mi uviđamo koliko je to bilo pogrešno. I mi čitamo i čuli smo za velike Dr. Price i za F.F. Bosworta i velike svete koji su živjeli pre ovoga dana. Svi su oni gledali i prorokovali o danu koji dolazi, kada će crkva primiti svoje objave prisutnosti svoga spasitelja među njima na veći način nego što je primila onda. O Gospode, čuj me i odgovori na moj ponizni vapaj. Dok te ja molim, Gospode, da muškarci, žene ovde i gde god, i oni koji će se skupiti, neka ne bi mislili da je to neki jednostavan čovek, nego neka bi oni shvatili da je to Božje obećanje da će Isus biti objavljen ovom paganskom dobu, kao što je bio Jevreju i Samarijancu. Jer smo mi rekli da je on bio suveren i kada on deluje, on mora delovati isto svaki put. Shvatamo, Gospode, da budući da smo konačni, da mi možemo obećati i onda ne biti u mogućnosti ispuniti to. Ali ti, Gospode Bože, ne možeš obećati i ne biti u mogućnosti, jer ti si Bog, ti si beskonačan i ti znaš sve. I mi molimo da tvoj duh toliko pomaže ljude u ovom Angelosu hramu i one koji će dolaziti da bude staromodno probuđenje, izlivanje Duha Svetoga da udari ovo mesto. Neka bi metodisti, baptisti, prezbiterijanci i sve crkve živoga Boga primile koristi i neka bi došlo probuđenje gore dole uz ovu zapadnu obalu da doslovno desetine hiljada dođu Gospodu Isusu. Gospode, podari da mi primimo ovaj veliki udeo Anđelosu hrama ove sledeće nedelje i ovim nadolazećim službama, jer mi to molimo u Isusovo ime i njemu na slavu. Amen. Dakle, neka vas Gospod blagoslovi. Koliko pre